Slăvit să fie Domnul! Într-adevăr, nimeni nu este ca Domnul nostru. De aceea, din toată inima, îl binecuvântăm. Voi citi câteva versete. Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 29, 30 și 31. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru seara asta. Venirea mea aici pe jumătate a fost dorința mea. N-am fost de multă vreme la dumneavoastră și am avut dorința asta să mă bucur cu dumneavoastră. Partea cealaltă e a fraților. Acum cred că nu mai contează cine a început. Eu că am spus că doresc sau ei au spus că să vin. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu și îl slăvim pe El pentru asta. Când a fost vorba să vin, am întrebat pe frați dacă este ceva special pentru seara asta. Și frații mi-au spus, frate Petrică, noi în seara asta vrem să dedicăm lucrurile și lucrarea în dreptul celor care au daruri din partea lui Dumnezeu și mai mult darul de prorocie. În sensul ăsta am pregătit câteva gânduri și tema predicii mele scurte este importanța rugăciunii în viața unui proroc. Dar înainte de a intra în această temă, ca și introducere, vreau să spun câteva lucruri despre situații când avem probleme și le punem înaintea lui Dumnezeu și vrem un răspuns prin proroc. Să știți că lucrul ăsta e bun. Noi avem un Tată pe Dumnezeu care se implică în toate problemele noastre. El ne poartă de grijă și El vorbește, ăsta e Dumnezeul nostru. E un Dumnezeu viu, mărire Lui. El vorbește. Și dacă ne uităm din Geneza, Dumnezeu avea această plăcere de a sta de vorbă cu omul. Și acum El nu s-a schimbat. Mai mult de atât, ni s-a dat un drept prin Domnul Iisus, care este mijlocitor. Și El spune în Ioan 16, înainte de a avea loc să fie prins, batjocorit, răstignit, Ioan explică cel mai mult noaptea aia, dinainte de a fi prins. Și în Ioan 16 el spune, până acum n-ați cerut nimic de la Tatăl în numele meu, dar acum cereți orice și El vă va da. Slăvit să fie Domnul! Nu este o greșeală, dimpotrivă, e un har, un drept pe care l-a dat Dumnezeu. Venim înaintea Lui cu problemele noastre. A fost lucrare, Dumnezeu vede lacrimile, gemetele nascunse, rugăciunile și nu doar le vede, ci aduce izbăvire, așa a fost lucrarea, slăvit să fie Domnul. Legat de lucrarea asta, pus înaintea lui Dumnezeu, vreau să punctez câteva lucruri. Primul lucru pe care vreau să-l spun este acela, fraților, să fim clari înaintea lui Dumnezeu când punem o cauză. Dacă suntem clari și răspunsul ne este clar și înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Cel mai bun exemplu în sensul acesta este David. Împăratul David avea războaie și când era vorba să meargă la război, întreba pe Domnul, să mă duc, îi dai în mâinile mele? Și Dumnezeu îi spunea, da, du-te sau nu te du. Pui clar înaintea lui Dumnezeu, răspunsul vine clar și atunci lucrurile funcționează foarte bine. Un alt lucru, pune înaintea lui Dumnezeu cauza la timpul potrivit. Dacă vrei să faci ceva și vrei să știi ce spune Dumnezeu despre problema aia care vrei să o faci tu, nu întâi te apuci de treabă, mergi un timp și apoi îl întrebi pe Domnul, ești de acord, ce zici, Doamne? Dacă îl întrebăm înainte, vine răspunsul. Vă spun de pe pielea mea, în tinerețe aveam ceva frământări și mă apucasem de o treabă și am zis, mă, totuși, e bine să știu ce îmi spune Domnul. Și am fost la rugăciune și printr-un frate tânăr, proroc, a spus, frate Petrică, mi-a arătat Dumnezeu că e târziu să-L întreb pe Domnul acum. Tu deja te-ai apucat de treabă, e târziu. Dumnezeu nu, dacă zice nu, tu ce faci, deși te-ai apucat de treabă? Și El zice nu, te oprești? Când punem înaintea lui Dumnezeu cauze, să fim hotărâți și să știm bine că ascultăm ce ne spune Domnul. Nu doar așa să ne informăm ce părere are Dumnezeu. Și încă un lucru care îl spun legat de lucrarea asta. La câți proroci trebuie să mergem? 1, 2, 3? Partea ideală este ca biserica locală să aibă prorocii ei. Și atunci știm, mergem, Dumnezeu vorbește și totul e clar. Dar dacă tot mergem la un proroc și mergem la altul, se poate întâmpla ceva. Dumnezeu îți răspunde la cauza ta, cauza asta ta pentru tine este importantă, dar Dumnezeu când analizează viața ta vede că este ceva mai important, altceva mai important. Și se poate întâmpla printr-un proroc îți răspunde la cauza ta și alt proroc Dumnezeu îți vorbește despre lucrurile importante din viața ta. Și atunci când le pui una lângă altul, știți, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, spune Scriptura. Și rămâi cumva încurcat. Eu mă așteptam să, au zis oamenii din trecut, avem așteptările noastre, dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui le știe așa de bine, de aceea, dacă Dumnezeu ți-a răspuns, oprește-te și apucă-te de ce vrea Dumnezeu. Și un sfat, nu vă ghidați viața doar după prorocii. Întrebăm și iar întrebăm și tot prorocii și viața o coordonăm numai după prorocii. Înainte de prorocie este cuvântul Scripturii. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, tu cunoști Scripturile din pruncie, ele pot să-ți dea înțelepciune? Și să știi că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos, să îndrume, să îndrepte, să mustre pe om în neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu vă ghidați doar după prorocii, că devine un punct slab și Dumnezeu vorbește, dar nici diavolul nu stă nepăsător să-ți taie calea cu ceva și să te deruteze. Întâi, Scriptura. Domnul să ne ajute. Legat de proroci, tot ce spun e sfat. Nu practicați prea mult relația asta prin telefon. M-a sunat să mă rog, stau înaintea Domnului. De ce? Ca să stai înaintea lui Dumnezeu pentru cineva, trebuie să știi că omul într-adevăr e sincer și îl caută pe Dumnezeu. Trăim vremea când nu toți oamenii sunt sinceri. Ba încă am avut ocazie să văd oameni care în bătaie de joc sună la proroc. Prorocul nu este un birou de informații unde se sună să punem întrebări și să ni se dea răspunsuri. Fiți oameni cu demnitate, sunteți vasele Domnului. Dumnezeu v-a chemat într-o lucrare pentru biserică, așa găsim scris în Scriptură. În vederea lucrării de slujire, pentru desăvârșirea sfinților, în Efeseni 4, spune Scriptura. Ca biserica să fie matură, biserica să fie pregătită și când va veni Domnul să iasă în întâmpinare. Nu ne jucăm. E o demnitate a voastră ca proroci. Stați înaintea Domnului și nu gata, acum a sunat cineva, haideți la post, la rugăciune, să vedem ce spune pentru el. Aveți familii, aveți servicii, aveți și alte responsabilități, nu dedicați tot timpul tot la telefoane și tot la rugăciuni de felul acesta. Domnul să vă binecuvânteze. Un alt lucru, tot sub formă de sfat. Nu vă puneți descoperirile pe internet. Nu, internetul e plin cu așa ceva. Nu vă puneți descoperirile pe internet. De ce? Dumnezeu v-a dat o descoperire pentru o persoană anume. Descoperirea e valabilă pentru persoana aia. Eu spui și cu asta s-a încheiat. Descoperirea poate fi pentru o biserică. O spui acolo la biserică și gata, s-a încheiat. Știți ce se vede pe internet? Urmăriți și dumneavoastră. Mulți își bat joc, disprețuiesc lucrări care pot fi curate, care pot fi bune, prorocii care trebuiesc luate în seamă. Nu aruncăm mărgăritarele înaintea oamenilor pe care Scriptura îi numește și porci, pentru că le calcă în picioare. Domnul să vă binecuvânteze. Stați înaintea lui Dumnezeu să vă descopere și duceți-le acolo unde trebuiesc. Încă un lucru ca sfat și apoi intru în tema care am anunțat-o. Dacă vine cineva la dumneavoastră care are o cauză, frate, hai să ne rugăm, am o cauză înaintea Domnului. Sau vă duceți undeva și se creează astfel de situație. Nu vă considerați obligați sau datori neapărat să aveți o descoperire. Dumneavoastră sunteți la dispoziția lui Dumnezeu. Prorocul Mica a spus, viu este Domnul. Eu n-am să vorbesc decât ce îmi spune Domnul. Și poate să se roage 3 zile. Dacă Dumnezeu nu ți arată nimic, nu spui nimic. Dacă Dumnezeu ți arată, ai spus și ai încheiat. Și lucrurile astea trebuie să fiți clari în așa fel că, vedeți, sunteți puși la dispoziția bisericii și prin dumneavoastră Dumnezeu vrea să lucreze în biserică. Domnul să vă binecuvânteze. Și acum intru în temă, în scurt, și apoi vom face o rugăciune pentru proroci. Importanța rugăciunii în viața unui proroc. Am citit textul acesta ca să plec de la el. Primul motiv ca prorocul să stea în rugăciune este să fie plin de Duhul Sfânt. Vedeți dumneavoastră, darul este al Duhului Sfânt. Dumnezeu folosește prorocul prin Duhul Sfânt. Omul ăsta trebuie să fie plin de Duhul Sfânt și să practice rugăciunea în așa fel ca totdeauna plinătatea asta a Duhului Sfânt să fie în el. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt 4 capitole, de fapt 3 ar fi, de când se revarsă Duhul Sfânt la Rusalii și ei se roagă aici din nou, după amenințări, bătăi, se duc la ai lor apostoli și se roagă și cumva în rugăciune încredințează amenințările în mâna lui Dumnezeu, nu mai e treaba noastră. Ai în vedere, Doamne, Tu. Pentru noi, dă-ne putere să vestim Evanghelia și să se facă lucrări în numele lui Isus. Asta e chemarea noastră. Și oamenii aceștia au demonstrat că e nevoie încă de rugăciune, încă de umplere, până când? Tot timpul prorocii să fie plini de Duhul Sfânt. Dacă unul care predică Evanghelia, care este un învățător în biserică, trebuie să citească. Și iar citește și stă înaintea Domnului să primească descoperire din cuvânt și iar citește. Prorocul stă în rugăciune. Să stea înaintea lui Dumnezeu pentru plinătatea Duhului Sfânt. Sunt lupte care le aveți, sunt lucruri care vă confruntați cu ele. Dumnezeu vă stă la dispoziție să vă umple cu Duhul Sfânt pentru că vă iubește pe o parte, iar pe de altă parte are în vedere biserica și lucrarea din biserică. Domnul să vă binecuvânteze. Al doilea lucru care îl pun ca importanță al rugăciunii este că în rugăciune prorocii trebuie să stea la sfat cu Domnul. Ei sunt proroci, primesc descoperiri. Neapărat trebuie să stea la sfat cu Domnul. Trec prin stări diferite, că sunt oameni ca și noi toți ceilalți. Despre prorocul Ilie spune, era un om supus la celorlalți slăbiciuni ca și noi. Și uitați-vă la el, slăbiciunile care le-a avut ca om. Descurajare, dezorientare, face lucrarea cu jertfa, demonstrează care-i Dumnezeul adevărat în Israel. Și apoi fuge în pustie și spune lui Dumnezeu, ajunge. Izabela a omorât toți prorocii tăi, eu am rămas singur, caută să-mi ia viața. Vreau să mor, nu sunt mai bun ca alții. Așa se prezintă Ilie înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să stea la sfat cu el. Jos acolo în vale, putea Dumnezeu să-i vorbească, dar Ilie era prea agitat, îi dă să mănânce, îi dă să bea și spune, vii la munte sus, acolo stăm de vorbă. Și îi trebuiesc lui Ilie 40 de zile să meargă și în timpul ăsta i-a trecut agitația. Și când stă înaintea Domnului, Dumnezeu nu face caz prea mult din situația lui. Și spune 2 lucruri, nu ești singur, mai am 7000 de bărbați, unde sunt? Nu i-am văzut nici în pustie, nici pe munte. Sunt acolo jos, prin familiile lor, dar ei nu și-au plecat genunchi în fața lui Baal. I-am păstrat încă 7000. De multe ori vă simțiți singuri, fraților, Dumnezeu vă spune, nu sunteți singuri. Mai sunt frați care trec ca și voi prin slăbiciuni, prin probleme. Dumnezeu îi ține că sunt ai Lui. Despre biserică a spus Domnul Iisus, voi zidi biserica mea, porțile locuinței morților nu o vor dărâma, pentru că El e Dumnezeu, mărire Lui. Eu îi voi, te voi ține, așa a citit fratele Daniel, te voi purta pe brațe până la căruntețe. Dumnezeu nu te lasă la jumătate. A spus cu Ieremia, a făcut ceva clar de la capul locului și a spus, veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Și odată plecat la drum în lucrare, Dumnezeu nu te lasă, n-ai să fii singur. Are Dumnezeu oameni și pe tine te ține în brațul Lui, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu îi mai spune ceva lui Ilie, mai am ceva de lucru cu tine. Te întorci înapoi pe unde ai venit, pe același drum și dă directive ce are de lucrat. Așa se stă la sfat cu Domnul. Mai dau un exemplu care nu e atât de bun. Prorocul Iona, un proroc credibil, un proroc care știe modul de lucru al lui Dumnezeu, un om care vestește cuvântul pus în gura lui, dar omul acesta este orgolios, ambițios, merge până la încăpățânare. Și Dumnezeu vrea să stea de vorbă și cu el. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie clar în tot ceea ce El lucrează. Iona a spus, eu am știut, nu știam eu ce se va întâmpla, că ei se vor pocăi, tu ierți și eu am picat cum? Pic că lucrările spuse de mine nu se împlinesc. Și Dumnezeu îl cheamă la sfat și spune, Iona, știi câți oameni sunt în Ninive? Știi câți sunt? Mulți! 120.000, nu? Mulți! Știi că oamenii ăștia nu știu să facă diferența între ce este bine și ce este rău? Și mai știi ceva? Că eu nu doresc moartea păcătosului. Și aștept întoarcerea și dacă te-am trimis, tu doar atâta să spui și apoi stai la locul tău. Mărturisesc o experiență și am zis, Doamne, am să mă pocăiesc, n-am să mai fac așa ceva. Acum ceva timp în urmă, la noi în biserică, am hotărât o săptămână de stăruință. Și așa ne-am gândit împreună să facem ultima zi rugăciune specială pentru bolnavi și dacă se cere, facem ungerea cu un de lemn în numele Domnului pentru cei bolnavi. Pentru că avem experiență că Dumnezeu a vindecat de atâtea ori. Și a vindecat nu pentru că am fost noi, ci a vindecat pentru că El a făgăduit. Și puterea o are El, slăvit să fie Domnul. Am vorbit cine are nevoie pentru rugăciune, asta în timpul ăsta de luni și până vineri, să meargă la un lucrător al Domnului pentru mărturisire. Joi seara a venit un frate la mine și a zis, frate, medică, vreau să stau de vorbă. Stând de vorbă am descoperit că omul ăsta avea niște răni vechi și adânci tare de tot. Mi-am dat seama din tot ce vorbea el că nu erau șanse să fie vindecate până mâine seară, să fie rezolvate. Până mâine seară, fiind vineri seara, seară când să ne rugăm pentru el. Dar ceea ce am văzut și m-a impresionat, întâi am simțit prezența lui Dumnezeu acolo în discuția noastră și am văzut cum el vorbind se luminează la față, se elibera. Cuvântul care a fost în final, pe toți aceștia despre care îmi vorbești, poți să ierți? Și a zis, frate Petrică, ieri din toată inima. S-a dezlegat de toate lucrurile. Vineri seara la rugăciune, când a fost vorba să-i să facă lui ungerea cu un de lemn, fratele Leontin a zis, Petrică, fă tu ungerea. Am făcut ungerea, am pus mâinile peste el, când am început să ne rugăm toți, s-a coborât cerul pe pământ. A venit o putere așa de mare, de parcă nu mai eram pe pământ. Ne-am rugat, am plecat. În inima mea am zis, Dumnezeu a lucrat și l-a vindecat. Sâmbătă dimineața la ora 6 mă sună unul din băieții lui și spune, tata e în comă. Am anunțat ambulanța, a venit ambulanța, l-a luat, în 2 ore a fost declarat mort. În sâmbătă aia am lucrat singur și acum începe mărturisirea. Am lucrat singur la un tablou electric. În ziua aceea am plâns. În ziua aceea m-am rugat, în ziua aceea am cârtit, în ziua aceea mi-am luat hotărâri rele. Din punctul meu de vedere și după șablonul meu, am zis la așa mărturisire și la așa rugăciune puternică, omul ăsta trebuia să fie vindecat. Nu mi-am dat seama că Dumnezeu de fapt a vrut să-l pregătească, să-l ducă acasă. Sâmbătă seara, noaptea, vine Domnul la sfat. E unul din moduri cu care Dumnezeu îmi vorbește, vedeniile de noapte. Eram așa la rugăciune și am simțit că a venit lângă mine o persoană. Când am întors capul și m-am uitat, am început să-l privesc de la încălțăminte. Încălțămintea era ceva deosebit, regală, pe pământ așa ceva nu există. Și privind în sus, am văzut mantia, o bordură strălucitoare. Am mers cu privirea până la mijloc. La brâu era încins cu un brâu deosebit. În momentul ăsta am văzut în plan îndepărtat un bărbat normal, stătea în picioare. În timpul ăsta Duhul Sfânt mi-a făcut în cunoștință, acesta de lângă mine e Domnul Iisus Împăratul. Și bărbatul din plan îndepărtat este adus să fie pus în locul meu în lucrare. Nu ne jucăm cu Dumnezeu, fraților. Încăpățânările, ambițiile noastre aduc dezastru. Să stăm acolo unde Dumnezeu ne vrea și atunci lucrările ies curat. Eu am început să plâng. Și în timp ce plângeam, aud vocea Domnului pe care o cunosc, că îmi vorbește de mult timp. Dar de data aceasta era o voce autoritară. Chiar nu mai vrei să fii păstor? Și o plângând am zis, da, vreau să rămân păstor și să merg înainte. Și vocea Domnului a spus, așa să faci. Iona a greșit-o, lucrări mai departe, nu știu dacă a mai făcut ceva Dumnezeu cu el. Prorocii au nevoie de rugăciune să stea la sfat cu Domnul, ca Dumnezeu să clarifice lucrurile, că de fapt lucrarea este a Lui. Pentru noi este atât, atât faci de aici și până aici și dacă ai rezolvat problema care ți s-a încredințat, aleluia, slavă Domnului, mai departe este problema lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, rugăciunea în viața unui proroc este importantă pentru slujba, dacă se poate spune așa, lucrarea de mijlocire. Și aici pun partea ideală a lucrării. Repet, când în biserică sunt prorocii pe care biserica îi cunoaște, pe care îi știe, și pun față în față un astfel de proroc cu păstorul. Păstorul primește mărturisire. O persoană care are probleme, se confruntă cu ele, se luptă, nu scapă de ele. Vine la păstor și se mărturisește. Și aici o paranteză. Este încredințarea mea, este părerea mea, am și argument biblic. Faceți mărturisiri la frații din biserică. De ce? Nu se rezolvă totul numai prin faptul că ai stat de vorbă cu un om al lui Dumnezeu, ai spus lucrurile tale, omul ăsta pleacă în România și poate până la graniță a uitat de tine pentru că a stat de vorbă cu el încă 7, încă 10, mai mulți. Când ai ieșit de aici, diavolul iar te așteaptă. Lupta nu se termină acolo, problemele nu se rezolvă doar atât. Dacă este un om al lui Dumnezeu din biserică, aici te întâlnești cu el. El se implică prin asta în problemele tale și dator la consiliere se numește. Te întreabă, te sună, vorbește, se mai roagă, postește, până ce Dumnezeu dă biruință. Și pun față în față un om de felul acesta care primește o mărturisire și prin faptul că a primit mărturisirea se implică în viața celui care a pus mărturisirea în mâna lui. Și pun un proroc al Domnului căruia Dumnezeu îi descoperă o lucrare cu privire la o persoană care se luptă cu lucruri și trebuie să scape de ele. Și Dumnezeu prin proroc îi vorbește și ce are de făcut. Sau pentru o familie, pentru încercări. Sunt atâtea lucruri care Dumnezeu le descoperă prin proroc. Prorocul trebuie să intre în mijlocire, să se roage pentru acea situație. Ne uităm în Scriptură la Avraam, nu-i trecut în lista prorocilor. El este trecut în lista patriarhilor, omul pe care Dumnezeu l-a chemat din familie, din neam, din zonă, îi vorbea gură către gură și se aduce la cunoștință că va fi nimicită Sodoma și Gomora. Omul ăsta începe mijlocirea. Doamne, ai să nimicești împreună cu ăla rău și pe cei buni? Și Dumnezeu a zis, nu fac asta. Și mijlocirea știți cum a decurs. Prorocii sunt chemați la rugăciune să mijlocească. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu poate să mai descopere ceva. Atunci când se roagă pentru cineva anume, Dumnezeu mai descoperă ceva care trebuie spus, care trebuie rezolvat. Și sunt lucruri care oamenii așa bine le știu să le ascundă, așa bine știu să le pun acolo într-un colț. Și e trist când auzim de oameni care, atunci când le merge bine, nu știu de rugăciune, de biserică, de proroci. În momentul când au probleme, întreabă, unde găsesc un proroc al Domnului ca să-mi vorbească? Ce să-ți vorbească? Să-ți vorbească să te pocăiești întâi. Dar lucrarea asta de mijlocire, sunt chemați și oamenii care primesc mărturisiri, sunt chemați și prorocii. Dacă e să facem o recapitulare la ce am spus, e importantă rugăciunea în viața prorocului, ca prorocul să fie plin de Duhul Sfânt. Rugăciunea asta pentru plinătatea Duhului Sfânt se face și personal, dar se face și în cadrul ăsta de biserică, dar se face și în cadrul unde doar prorocii pot să stea la rugăciune. Și lucrurile astea funcționează atunci când nu există concurență, când nu există rivalitate, când nu ne ridicăm noi unul mai sus și să considerăm pe altul mai jos. Și dau exemplu aici doi oameni mari ai Scripturii, din Noul Testament, Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Când Apostolul Pavel primește descoperirea, Evanghelia, el așa spune, n-am primit-o de la oameni, n-am învățat-o, am primit-o prin descoperire dumnezeiască. Și după ce începe lucrarea, s-a gândit, e bine să merg la Ierusalim, să mă întâlnesc cu Chifa, spune el, cu Ioan, sunt stâlpii bisericii, ca să pun lângă Evanghelia lor, să pun Evanghelia mea. Stâlpi ai bisericii mai mari în lucrare, respect, apreciere. Și când Petru a văzut chemarea mea, a spus el, mie mi-a încredințat să merg la neamuri, și ei să rămână la cei tăiați împrejur. Numai ne-a spus pe unde mergem să avem în vedere și să avem grijă de săraci. Și așa am făcut, a zis Pavel. Dar vine o vreme când Petru scrie în epistolă, așa cum a spus și fratele nostru pe a iubit Pavel, în epistolele scrise de el după înțelepciunea dată lui. În ele sunt multe lucruri greu de înțeles, spune el. Petru îl vede pe Pavel sus. Ce bine e când există acest respect între noi toți, și ca slujitori, și ca proroci. Vă gândiți când ne plecăm la rugăciune că suntem una? Când strigăm la Dumnezeu că Dumnezeu ne răspunde? Când punem cauze, Dumnezeu ne vorbește? Dumnezeu să ne ajute! Rugăciune că stăm la sfat cu Domnul și rugăciune de mijlocire. Acum vă invit să ne ridicăm în picioare. Rugăciunea care urmează, ne rugăm pentru proroci. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească, ca Dumnezeu să-i ocrotească, să-i păzească, Dumnezeu să stea de vorbă cu ei în problemele care le au, că să știți că lupta lor e mare. Noi luptăm în felul nostru, dar a lor poate fi de multe ori mai mare ca a noastră. Li se cere mai mult să rabde, lovituri. Gândiți-vă ce înseamnă un astfel de om să spună o lucrare din partea lui Dumnezeu și să se aleagă cu împotriviri, cu judecăți, să se caute greșeli. Ce e în inima acestui om? Dumnezeu să-i întărească și să descopere lucrările lui în biserică. I-am rugat pe frații de la cântare, o strofă de cântare, o cântăm cu toții și apoi intrăm în rugăciunea asta. O consider o seară potrivită, probabil că veți mai organiza astfel de rugăciuni, astfel de seri. Rugați-vă pentru proroci, rugați-vă pentru lucrători, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze în vremea asta. Când sâmbăta trecută a fost aici întâlnire la nivel național, am simțit în inima mea o bucurie greu de explicat, dar mare de tot. Și am zis, Dumnezeu trage semnale de alarmă, pentru că noi vorbim și oamenii nu ne ia în seamă de multe ori. Vor învățători după poftele și plăcerile lor și îl găsesc pe nu știu cine și pe nu știu cine. Dar să acordă acum atenție lucrării Duhului Sfânt și când Domnul vorbește, pe oamenii ia fiorii, căci Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. Trăim vremea și e dureros să spun și asta. Trăim vremea când sunt prin biserici oameni cu păcate ascunse, oameni care duc o viață dublă în biserică într-un fel, afară altfel. Dumnezeu vrea lucrurile pe față. Și se spune Biblia despre când s-a dat pe față Anania și Safira cu păcatul lor, toți erau plini de frică și prin apostoli se făceau semne și lucrări. Adă, Doamne, aceste vremuri, când biserica să fie plină de frică de Dumnezeu, în ascultare, în supunere, când toți să dorim din toată inima ziua aceea când vine Domnul să ne ia acasă, slăvit să fie Domnul. O strofă de cântare și intrăm în rugăciune.